Takk for denne sterke bekjennelsen, denne sterke proklamasjonen. I am a child of God. Jeg er et Guds barn. Det veldig viktig at påminne oss om det, og påminne oss om den virkeligheten. På samme tid så kan vi gå igjennom livet, og så kan vi glemme det, midt i alt det som skjer. Vi kan glemme den virkeligheten, og vi kan glemme de privilegier som følger med det at være et Guds barn. Så takk for denne sterke proklamasjonen for oss alle. Det flott å være her i Flekkefjord. Jeg har sett frem til denne helgen og til å være sammen med dere og tale om Guds rike. Tale om hva det er Gud gjør i verden. Og at Gud kaller oss ut til å ta del i det som han gjør i verden. Kaller oss til å etterfølge ham med alt hva det innebærer. Dere har det tema akkurat nå her i kirken, i mesterens fotspor. Og det skal prekenen handle om også denne formiddagen. Så jeg skal forsøke å lede oss inn i noen tanker om akkurat dette. Vi skal dele et ord fra Guds ord sammen. Og det er fra Lukas evangeliet kapittel 14, og det er vers 25 til 35. Og det lyder så her i Jesu navn. Store folkeskarer fulgte med Jesus, og han vendte seg til dem og sa: «Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyre enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyre enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. Dersom noen av dere vil bygge et tårn, setter han seg der ikke først ned og regner ut hva det vil koste, for å se om han har penger nok til å fullføre det. For har han lagt grunnmuren, men ikke makter å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det gjøre nar av ham og si: denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke å fullføre. Eller om en konge vil dra i krig mot en annen konge, setter han seg da ikke først ned og tenker over om han med sine 10.000 mann er sterk nok til å møte den andre som kommer mot han med 20.000. Og er han ikke det, sender han mænd af sted for at bede om fred, mens fjenden endnu er langt borte. Slik er det altså. Ingen af dere kan være min disciple uden at give afkald på alt, han ejer. Salt er en god ting. Men hvis også saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det kan ikke bruges hverken i jord eller gjødsel. Det er bare til at kaste. Den, som har ører at høre, han hører. Vi skal bede sammen. Vi takker dig, Gud, for at vi må være dine barn. Du har kaldt os ind i det. Ind i din familie. Som dine barn. Vi takker dig for dit ord til os, som er levende, som er stærkt, som taler til os om dig. Om din magt, om din herlighed. Om din vilje til at frelse, om din kærlighed og din godhed mod os. Herre, åbn vores hjerter for dig, så vi kan tage imod, hvad du har at sige os. Akkurat nu, akkurat i dag, ind i vores liv. Og må det blandt alle menneskelige ord være et tydeligt ord fra dig til os. Amen. Velkommen til den store guide til at slette dine spor. Jeg læste det som en overskrift. Det synes jeg var veldig interessant. Her kan du lære dig at slette dine spor. Om dine interesser, om dine interaktioner. Her kan du slette din historie. Desværre så galt det bare å slette sine spor på søkemaskiner på internettet og på Google Maps og på YouTube og på Facebook og Instagram og alt liknende. Hvis du har det bare litt som jeg, så var det kanskje et eller annet spor i mitt liv som jeg kunne tenke meg å slette. Kanskje et eller annet spor som jeg selv har satt, som jeg kunne tenke meg bare skulle forsvinne. Eller et spor som noen annen har satt i mitt liv, som jeg kunne ha lyst på å slette. Men dessverre, det går ikke. Hverken Bill Gates eller Mike Zuckerberg eller noen annen har en løsning til meg. Ikke engang EU's persondataforordning kan beskytte meg mot den utfordring som min egen atferd er for mitt omdømme. Vi setter spor i livet, du og jeg. Vi gjør det alle. Vi gjør det hver eneste dag. Vi kan ikke velge det fra. Vi kan ikke surfe anonymt igjennom livet. Vi kan ikke leve på falske profiler i livet. Du setter spor i dine omgivelser. Du setter spor når du er ute og handler mat på Kiwi eller et eller andet annet sted. Du setter spor når du spiser sammen med din familie. Du setter spor i dine barn. Du setter spor i dine venner. Du setter spor i dine brødre og dine søstre. Du setter spor når du ringer til din mor. Du setter spor når du trener med en venn. Du setter spor i menigheten din. Og menigheten din setter spor. Landet vårt setter spor. Så hvilke spor vil vi gjerne sette? Hvilke spor vil vi gjerne skape i våre omgivelser? Hvilke spor vil vi gjerne skape i de som er nær på oss? Hvilke spor vil du gjerne sette i andre menneskers liv? Jesus utfordrer oss. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. Jeg vet ikke hvordan dere hørte denne bibelteksten fra Lukas evangeliet kapittel 14. Men Jesus er helt utrolig konsekvent. Det kan slett og rett høres skremmende ut når han taler. Men vi vet det veldig godt, det som han taler om. Dette med å beregne omkostningene. Er det ikke riktig? Det gjør vi ofte. Vi beregner omkostningene og konsekvenserne av handlingene våre. Vi legger budsjett. Det gjør vi i menigheten. Det gjør vi i vårt personlige liv. Vi overveier om vi har penger nok til å kjøpe. Innen vi sier ja til en oppgave, så vurderer vi om vi har evnerne, om vi har det som kreves, og om vi er villige til å investere det som kreves i å si ja til oppgaven. Vi gjør det i så mange situasjoner i hverdagen. Og i livet, også overfor de store veivalg i livet, så beregner vi omkostningene. Når vi skal treffe beslutninger, og til tider så er det beslutninger vi skal treffe, som kan ha svært store konsekvenser. Som i dette eksempel. Se nøye efter. Merker dere følelsen i kroppen? Hvor alvorlig og avgjørende dette er. Filmen Kongens Nei handler om tre dramatiske døgn i april 1940, hvor den norske kongen får et ufattelig ultimatum av den tyske krigsmakten, overgivelse eller døden. Med tyske fly og soldater i nærheten, så tvinges den norske kongefamilien på flukt, og de bestemmer seg for å skille lag. Og uten å vite om de noensinne kommer til å se hverandre igjen. Prinsesse Märtha reiser med barna til Sverige, mens kong Håkon og kronprins Olav blir igjen i Norge for å fortsette kampen. Etter tre døgns desperat flukt, så fatter kong Håkon sin endelige beslutning. Han nekter å kapitulere. selv om dette kan koste både ham selv og hans familie og mange uskyldige nordmenn livet. Du og jeg kommer sikkert ikke til å stå i en slik alvorlig og vanskelig situasjon. Jeg håper ikke at noen av oss kommer til å stå i en sånn situasjon hvor vi skal treffe så voldsomme valg og forsøke å finne ut av hva er veien frem for oss. Og hvor vi må stille spørsmålet, hva er mesterens fotspor i dette? Hvilken vei er det Jesus går i dette? Som kongen her i klippet sa til sønnen sin, det handler ikke om hva du vil. Det handler ikke om hva du vil. Og det finnes situasjoner i livet hvor det er akkurat så, at det handler ikke om hva jeg vil. Det handler om hva noen som er større enn jeg vil. Og om jeg vil underordne meg denne viljen. Jesus kaller oss til å gå hele veien sammen med han, og det er ingen enkel beslutning. Han kaller ikke medløpere og opportunister. Han kaller oss, han kaller mennesker, han kaller etterfølgere. Den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer, som var en av dem som stod opp imot nazismen i Tyskland, han taler om at det ikke finnes noen billige gjenveier. Han taler om billig og dyr nåde. Billig nåde sier at Gud bare elsker oss, uansett hva. Gud forventer ingenting av oss. Vi er bare elskede og verdifulle. Billig nåde, det er nåde uten kors. Billig nåde, det er nåde uten synsbekjennelse. Det er nåde uten den levende Kristus som ble et menneske. Billig nåde, det er uten etterfølgelse. Det er mye billig nåde ute og går. Men annerledes er det med den dyre nåden. Den dyre nåden er dyr fordi den kaller oss til Jesu Kristi etterfølgelse. Den er dyr fordi den koster mennesker livet. Og den er nåde fordi den samtidig gir oss livet. Den er dyr fordi den fordømmer synden, men den er nåde fordi den frikjenner og rettferdiggjør synderen. Og dyr er nåden framfor alt fordi den kostet Gud alt. Den kostet at han måtte gi sin sønn fullstendig. Den er dyr fordi den kostet at Jesus måtte oppgi seg selv og tømme seg selv og offre seg. Vi trenger denne sterke, dyre nåden fordi virkeligheten til tider kan være ganske skremmende og vanskelig. Og vi tenker kanskje ikke på det. Når vi går en sånn vanlig lørdag formiddag, vi går ute og handler, og vi går ute i vårsolen, og alt er fredelig, og alt er bra. Og vi har bare gode tanker, og vi har bare gode forventninger til livet, og vi har bare gode forventninger til helgen. Men livet er ikke bare så. Livet er også den virkeligheten som oppleves akkurat nå, på Mutambare i Zimbabwe, hvor alle broer er borte, øen er isolert, og det er ingen hjelp å vente. Det er også virkeligheten. Det er også virkeligheten at en terrorist går inn i en moské i Christchurch i New Zealand og skjuter og dreper masse med mennesker. Og det er også virkeligheten at muslimske terrorister går inn i en landsby, et sted i Nigeria, og tar bort alle unge jenter. Og de bare forsvinner. Og man vet ikke hva som blir av dem, og man vet ikke hva deres fremtid kommer til å se ut som. For virkeligheten i denne verden er også den virkeligheten som for eksempel Jesaja beskriver i kapitel 5-9. Når han skriver, de stoler på tomhet og taler løgn. De undfanger uret og føder ondskab. Føtterne deres løber etter ondskab. De er raske til at udøse uskyldig blod. De lægger onde planer. Der er de færdes af det herjing og ødelæggelse. Fredens vej kender de ikke. Det findes ikke ret i fodsporene deres. De lager sig krogvejer, og den som går der kender ikke fred. Det er også virkeligheden i denne verden. Og det tænker vi ikke på, når vi går der på gaten en fredelig lørdag formiddag, og solen skinner, og det er vår, og vi bare er fyldt med gode tanker. Men det er også virkeligheden i livet. Og pludselig kan det også blive virkeligheden for os. Vi ser det i rike landes adfærd over for fattige. Vi ser det, som sagt, i terroristgrupper, som spreder død og ødelæggelse. Vi ser det i store bedrifter, som bøjer reglerne. Vi ser det sommetider i den politiske debatten. Og vi ser det i debatten på sociale medier. Og vi ser desværre også, at kristne holder sig ikke tilbage. Hvilken slags spor bliver det sat i denne verden? Hvilken slags spor sætter vi i denne verden? Hvilken slags spor sætter du? Og hvilken slags spor sætter jeg? Kvaliteten af de sporene vi sætter afgøres af, hvem du lader sætte sporene i dig. Hvilke spor bliver sat i os, om vi tager imod den dyre nåden og vælger at efterfølge Jesus? Vi trænger, at det sættes gode og tydelige og stærke spor i vores liv. Vi trænger nogen, som tager os alvorligt og ser os i øjnene og hjælper os at se os selv i øjnene, så at vi konfronteres med det, som også er i vores liv. De mørke sider. Det, som vi trænger befrielse fra. Det, som vi trænger at kunne lægge fra os. Der vi trænger tilgivelse. Der vi trænger at blive gjort hele. Og blive gjort stærkere. Der vi trænger at få hjælp, så det ikke sker igen. Det, som har sket så mange gange tidligere. Alt for ofte. Så ofte, at det er blevet en vane i livet. Men er noget, som vi trænger at bryte. Vi trænger, at nogen sætter spor i os. Tydelige spor. I Paulus sit brev til Filipperne, der skriver han om, hvad vi skal tage til os. Han skriver sådan her i kapitel 4. Alt, som er sandt og edelt, ret og rent. Alt, som er værd at elske og akte. Alt, som er til glæde. Alt, som fortjener ros. Læg vind på det. Og alt dere har lært og taget imod og set og hørt hos mig, gør alt dette, så skal fredens Gud være med dere. Alt, som er sandt og edelt og ret og rent, alt, som er værd at elske, alt, som er værd at akte, alt, som er til glæde, alt, som fortjener ros, læg vind på det. Hvad tror du skulle ske, om alle politikere på Stortinget tog det til sig? Hvad tror du skulle ske, om alle regeringsledere og præsidenter i verden tog de ordene til sig? Hvad tror du skulle ske, om alle bedriftsledere og ledere i medieverden og ledere i samfundet tog disse ord til sig? Så at de blev integreret i livene deres, og hvad tror du skulle ske med dig og med mig, om vi tog disse ordene til os? Om de blev helt integreret i dem, som vi er, i de mennesker, som vi er. alt som er sant og edelt, alt som er rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede, alt som fortjener ros, om det blir en integrert del av oss. Om vi lot Jesus sette sådanne spor i oss, at det virkelig kom fram. Paulus setter seg selv på spill i dette. Han er helt bevisst om at han er et forbilde. Ofte så tolkes det som at man tenker, at Paulus er kanskje litt vel selvsikker her. Han fremhever kanskje seg selv litt vel mye. Det er kanskje så man tenker i jantelovens land, som Norge og Danmark jo er, at han fremhever seg selv litt for mye. Jeg tror det er en helt feiltolkning. Jeg tror ikke Paulus gjør dette lett og enkelt. Jeg tror ikke bare han stiller seg frem og sier, se på meg. Men han stiller seg frem fordi han er bevisst om det ansvaret som han har. Han er bevisst om det ansvaret som han har som leder. Det ansvar som enhver kristen leder har. At være et forbilde for andre. Og han sier, se på meg. Se hva dere har lært av meg. Se hva dere har hørt hos meg. Om dere gjør som jeg, da vil dere oppleve Guds fred. Er det ikke det vi ønsker at våre barn skulle få lov å se hos oss? Er det ikke det vi ønsker oss? At de skulle se det som er rett, det som er rent, det som er verdt å akte, det som er verdt å elske. Er det egentlig ikke det vi ønsker at andre mennesker skulle se hos oss? At de skulle se bare et glimt av Jesus i oss. Bare et glimt av hva han har gjort i våre liv. At de når de ser på oss skulle få øye på ham. Det er det Paulus gjør, han fremhever ikke seg selv. Han gjør ikke dette enkelt og på noen billig bakgrunn. Han våger å sette seg selv i spill. Han våger å si at så her må jeg gjøre som en kristen leder og som et forbilde for andre. Jeg må sette meg selv på spill. For om ikke Kristus får lov å gjøre sitt verk i meg, om han ikke får lov å gjøre meg hel og arbeide i meg og få det beste fram i meg, hvordan skal jeg da kunne hjelpe andre til det? Om han ikke først får gjøre arbeidet i meg. Hva vil skje om vi lot Jesus gjøre det arbeidet i oss, forvandle oss innefra, rense oss, hele oss, helbrede oss, styrke oss, sette oss fri fra alt som er destruktivt? Hvordan ville livene våre forandres i familiene, i byen, på arbeidsplassen og i kirken? Hva ville skje med oss? Hvilke spor ville vi selv sette i hinandens liv og i samfunnets liv? Om vi lot alt hva som er sant og edelt, alt som er rett, alt som er rent, alt som er verdt å elske, alt hva som er verdt å tale om, kort sagt, det gode, det som er verdt ros, fylle og trenge inn og forme oss. Vi klarer ikke å slette våre spor. Det gjør vi ikke. Jesus kan tilgi oss, men han kan ikke ta bort de sporene som vi har satt i andre menneskers liv, selv om de er dårlige. De sporene finnes der. De forsvinner ikke bare. Han kan tilgi oss, og han kan hele oss. Men sporene, de finnes der fremdeles. Præcis som sporene findes i os, som andre har sat. Og der bliver spørgsmålet, hvilke spor ønsker du at sætte? Hvilke vejvalg ønsker du at tage? Og hvilke spørgsmål ønsker du at stille, når du vælger vejen? For det er ikke dig, det handler om. Det er han. Det er han, som kan gøre det. Som kan gøre hele forskellen. Amen.